Nenoliedzam, svētki izdevās, un gandarījums obligāti.
Un Intam, kādas pirmās emocijas jau ir pārgremotas,
ka man, nu, ka man šodien no rīta vai pa dienu, es pat nezinu, tu teici labvakar, es padomāju, tiešām laikam vakars jau ir, jo ārā ir tik gaišs. Nu, īsti gulēts jau nav vēl pagaidām. Un tā kā galva nedaudz vēl pilna, dulle ir ar visiem notikumiem, kas ir bijuši, bet ja par svētkiem, es domāju, viennozīmīgi ir izdevušies, jo tās un arī aizskārt pašā sākumā jautājumā, vai ir dzīve pēc dziesmu svētkiem, un es domāju, ka tikai sākās viss, tikai drusiņi jātiet ir, un tad tikai viss arī notiks. Es domāju, noteikti ir izdevušies, jo bija ārkārtīgi daudz cilvēku, ļoti daudz pozitīvu emociju. Pēc ilgāka laika man gājienā ejot bija cilvēki visapkārt, nu tieši tie skatītāji, tik ārkārtīgi atsaucīgi, tik ārkārtīgi pozitīvi uzlādēti, un man bija tā iespēja divreiz gājienu noiet, gan pašā sākumā, gan pēc tam pēc kādām 4-5 stundām, un tie paši cilvēki vēl stāvēja un ar tādu pašu entuziasmu atsevišķās vietās visus atbalstīja, tā kā man liekas, šoreiz bija, man liekas, pēc ilgāka laika atkal tāda svēta, kas visiem bija ārkārtīgi vajadzīga un svarīga, man liekas, tāda ļoti kopības sajūta veicinoša.
Vai no visas sajūtu gammas varat izcelt kādu jums pašiem personīgi emocionālāko brīdi?
Man ir tā grūti pateikt pašu emocionālāko. Es varbūt uzreiz pateikšu, kas man izsita no emocijām.
Labi.
Jā, labi, tas nav, bet tas ir jāatcerās nākošreiz. Man ārkārtīgi izsita no emocijām tas, ka gājiens sākot ar Latgalu izstiepās. Un viens kolektīvs aiz otra gāja milzīgu gabalu. Tas kolektīviem pašiem ārkārtīgi traucē. Viņi saka, mēs jūtāmies it kā mēs uz kaut kurieni ietu, bez maz vai vieni paši nolēpt, tur augstu skolas, tur universitāte turās kopā, Latvijas universitāte turās kopā, ārzemju tie latviešu dejotāji, visi kopā, viņi visi cieši kopā, visus viņus tā uztver. Un tas Ints teica, bija cilvēki, kas skatījās no sākuma līdz galam. Nobudzīgi. Cilvēks jau nav mašīna. Un viņam atslāps tā uzmanība. Tad, ja viņam tā emocija iet visu laiku, tad viņš arī visu laiku tur dzīvo iekšā. Mm. Tas, nu, es domāju, ka tie pēdējie, kas gāja Latgala un Rīga, nu, viņi savā veidā bija, vai viņi paši sev apdalīja, vai nebija pa to līdz galam izdomāts, es nezinu. Bet zaudējums tas bija, manuprāt, ļoti būtisks.
Bet, nu, ir jau tā, to gājienu viņš regulāri nedaudz iekavējās. Man liekas, tā klasiski jau stundiņa virs.
Nu, labi, stundiņa es saprotu, bet piedot, te jau bija stipri vairākā stundas, un kāpēc sākums?
Organizatoru kaut kādas.
Es domāju, ka tas ir
dalībnieku.
Liela mašīna jau tā ir, protams, es domāju, ka, redz, ja būtu dziesmas vai gājiens katru gadu, tad, man liekas, no gadu uz gadu ātrāk, tik, bet tomēr tā kā viņš reiz 5 gados. Tad noteikti jau tās visas iepriekšējās, varbūt kļūdiņas tiek ņemts vērā, bet tomēr laika sprīdis ir pagājis un varbūt atkal netīšām. Bet man liekas, nu nebija tas pats trakākais, un mēs jau tikai vienīgais mēs smējāmies interesanti, nu tie, kas ies pēdējā, vai viņi paspēs paēst, vai viņi paspēs paēst taloniņus. Nu, apēst, jo īsti nevarēs apēst.
Tas būtiskāk.
Nē, bet tomēr
uzreiz uz
pirms koncertu, jā, tieši dziedātājiem pirms koncertu. Nu, man jau jautājums par to, man viennozīmīgi, man vienmēr svētki asociējas ar to fantastisko sajūtu, ka ir mūsu godu virsdirģenti, un es esmu arī laimīgi šodien būt blakus godu virsvadītājiem, jo man liekas, ja tie cilvēki, pateicoties, kuriem vispār dziesmu svētu šodien arī ir, un redzēt un dziedāt Latvijas hīmnu, kad diriģēja Roberts Zuika, simtgadnieks. Nu, man liekas, nu, tas ir kaut kas unikāls un vienkārši.
Tas ir.
Nu, tas ir cilvēks, nu, kad visi virsdirģenti godi iznāk, visi virsdirģenti, viņi visi ir leģendas. Kā visi pārējie dirģenti, kas tur tos dziedātājs ir sagatavojuši, vai paši ir virsdirģenti, viņi visi pie viņiem ir mācījušies un no viņiem. Un, man liekas, te ir tā fantastiskā tā paaudžu pārmantojamība tieši uz dēlnes un īpaši šoreiz, saka, man bija emocionāli Roberts Zuika, nu, absolūti fenomenāla dzīve. Nu, fenomenāla dzīve tādā ziņā no malas skatīties. Es nezinu, cik viņš ir laimīgs, ka viņu izdzīvojis, jo ārkārtīgi sarežģīta tā dzīve viņam, bet es domāju, tas...
Bet visu mūžu dziesmē.
Jā, nu, absolūti. Nu, vienkārši man viennozīmīgi.
Tas jau ir virsdarī. Es domāju, ka tas zināmā mērā tas pats jau notiek arī, teiksim, ar maziem koriem un ar maziem dejotēm uz laukiem. Kurā tur jau kāds vienmēr ir iepriekš strādājis. Lazdon atcerās Haraldu Medni līdz šim laikam. Mm. Un tāpat tas ir visās vietās. Tas jau nav jau tev obligāti jānonāk līdz tur svēt goda virsvedītam. Bet es domāju, ka katrs diriģents, katrs mūzikas skolotājs, katrs deju skolotājs uz laukiem, savā ciemā, savā rajonā, savā novadā, kā tu tagad jūk viss, bet viņš ir cienījams cilvēks, un uz viņu tas balstās. Un tā tas iet no 150 gadu, tam jau ir jāiet no paudzes uz paudzes.
Kāda ir tā situācija šodien pietiek, uz kā balstīties šai tradīcijai kopumā kolektīviem ārpus Rīgas?
Es domāju, nu, teiksim, tā dalībnieka interese, man liekas, nav zudus nemaz drusciņu, viņa ir konstanta un pat aug. Vismaz koru ziņā ir koru, nu, tu jau visādi var skatīties tiem cipariem koru, skaita ziņā koru ir vairāk, bet koru vairs nav tik daudz skaitliski, katrs atsevišķi, agrāk, piemēram, koris, nu, zem 50 cilvēku, nu, kas tas pa kori, tas
nu,
korels
tagad kaut kāds. 30
jau tagad ir. 30 jau skaitās.
Un 3 vīri, un tad ir jauktais.
Koris jau. Nu, es saku, koru skaits ir, bet arī tam ir, zinām likumsakarība, jo ir aug ļoti laba un kvalitatīva jauno diriģenta paudze. Piemēram, koru kari arī, kad bija apbalvošana pēc koru kariem, ļoti stāvēt biedrībā uz tās skatūs. Es, principā, tā kā seniors gandrīz vai jau tā vidējā paudze
un stabil. Seni.
Nu, jā, es saku. Es īstenībā esmu ārkārtīgi priecīgs, jo ir fantastiski, spēcīgi un galvenais pozitīvā ziņā ambiciozi jauni diriģenti. Un tas no tā iegūst tikai absolūti iegūst.
Dejotājiem ir principā tas pats. Dejotājs skaits no svētkiem uz svētkiem augumā. Pie tam visās paudzes. Skolnieku svētkos palika milzīgs kvantums bērnu, ko vienkārši nevarēja paņemt uz svētkiem.
Zin, kas man ienāca prātā tikko? Mums vajag iedot kādai citai valstī, nu, viņiem, viņi taču nemāk tāpat to svētus organizēt. Nu, ja mēs nevaram pie sevis, nu, mēs varam kādu mazu tādu filiālu, nu, kaut kur citur. Nu,
Vācijai, nu, kur tagad
visiem uzmāk. Lai visiem ir iespēja izdejoties. Tas gan ir muļķīgi,
jo, netiek, jo,
tas kaut
jo,
kā jāizdomā, tas ir, ka var tomēr
visu. Domāju, ka
to 100 gadu vajadzētu padomāt.
Dejotājiem potenciāls nebija izmantots. Nezinu, kāpēc šogad bija tikai viena programma. Mēs taisiem divas, trīs. Tās augstākās klases dejotāja potenciāls, ko mēs saucam par A grupu, nu nevar viņa stādionā tā izcelties. Bija mums kādreiz Ķīpsalā koncerts, bija desvētkiem sēžam, bija Ķīpsalā divas programmas, visādi tika kombinēts. Šogad nekā, nezinu kāpēc. Nu, tas potenciāls bija tālu pāri, baigi pietrūkst dzīvās uzstāšanās kopā ar koriem. Ka kori dzied un mēs dejojam, jo tās fonogrammas jau piedod zināmā mērā ir līdz kaklam, kā saka.
Nu, redzot to svētku plānojumu, dziedātāji un dejotāji viens otru koncerts pat īsti apmeklēt nevar ir.
Grūti satikties.
Grūti
satikties.
Tāpēc mēs domājam, ka derētu kādreiz uztaisīt gājienu atkal sākumā. Tad tur satiekās jāvu un nodibinās tie kontakti, un ko mēs runājam, tā otrā plāna dzīve, tā kopā būšana, ir nevis tikai, ka viens dzied un otrs skatās labākajā gadījumā, ja? Bet tā ir tā kopā būšana, tie kontakti, tās emocijas starp dalībniekiem, tas emocijas starp dalībniekiem jau nosaka gala rezultātā to kopīgo līmeni.
Jā.
Te var dresēt, bet ir tas lādiņš nav iekšā. Nu, nē,
mēs jau, viens no otru uzlādējamies. Mums vajadzīgs tā pierīvēšanās,
sarīvēšanās. Neglābi.
Bet tas man patīk, ko jūs teicāt, bija forši, ka mēs varētu tā kā, pat ja tas nav īstais gājiens, varbūt pusgājiens kaut kādu uztaisīt, ka visi beidzot dziedāt aiziet uz to stadionu un noskatās tos dejotājus.
Bija kādreiz dažas reizes bijis, vēl Daugavas stādionā bija vecās tribīnas, tur bija 15 tūkstoši. Sanāca uz ģenerāla mēģinājumu, vai tas bija bez publikas dabīgi, tāpēc, ka visas tribīnas aizņem kuri. Viņi visiem tiem ierakstiem tās melodijas dzied līdzi. Nu, tādu skatītāju kā koris, lai man piedod tie, kas atnāk kā parastie skatītāji, bet korists nav parasts skatītājs, viņš arī mākslinieks.
Bet tad tas jautājums, vai tie svētki ir dalībniekiem vai skatītājiem? Šeit šogad vairāk bija, tas primārais bija tas skatītājs.
Es to saprotu, mēs dēļ skatītājiem uzstājamies, bet 5 gadu darbs pašaizliedzība, emocijas, nevar to tiem dalībniekiem. Viņi būtu mieru nākt, es nezinu, pa nakts vidu, ja pateik, ka koriem vajag mēģinājumu, teiksim, 2 naktī, manuprāt, nekādu problēmu dejotāji nodejot un korist atnākt. Obligāti.
Protams, daudziem interesē arī tā svētku virtuve, vai viss notika kā paredzēts, vai svētku laikā ieviesās arī kādas izmaiņas, varbūt noslēguma koncertā.
Zinu, lai tik ļoti smalki varētu komentēt, ļoti labi jāzina, kas tika plānots.
Jā. Nu, programmiņā, piemēram, arī redzēt, ka nedziedā Igo, bet viņa vietā Mārtiņš Klišāns uzstājās.
Jā, nu tas, to es īstenībā negribu vai komentēt, jo es īsti nebiju klāt, kas tur pa lietu ir. To jau gan jau tie, kas labāk zina, arī izstāstīs pēc tam, ja par to būs runa. Bet, protams, vienmēr ir kaut kādas mazas izmaiņas, kaut kādi mazi, arī kaut vai noslēguma koncerti, it kā tas sludinātais garums, protams, bija krietni garāks nekā iecerēts. Un, nu, vienmēr jau gadās kaut kādas lietas. Un tas, ko es pirms tam teicu arī pie gājiena, ka tomēr tas 5 gadu cikls ir ārkārtīgi labi, ka viņš ir apmēram tāds, nu, šur tur izskan mums, vai tā katru gadu dziesmas, vai,
nu,
tas ir galīgi galā, garām, nekas tur nesenāks,
tas,
tas vienkārši notrulināsies un nebūs nekādā jēgā, bet redz atkal tīri tā organizatoriski, drusku pa tiem 5 gadiem, šis tas droši vien, ka piemirstās, nomainās atkal organizatori.
Kāds ir jauna valdība, nāk jauna organizatori.
Nu jā.
A tur, kur ir vecie, kam ir milzīga pieredze, tur viss notiek.
Tur viss ir kārtībā.
Tipisks piemērs, Marutaupa, padējotājiem. Cik svētkus? Ja viņai atļauj strādāt ar savu komandu, ar ko viņa kopā ir vienmēr darbojusies, nav. Dejotājiem nekādi nav bijuši nekādas problēmas, tāpēc, ka tur ir cilvēki, kas zina visu to ķēķi, visu to lietu no sākuma līdz galam. Nu, protams, viens liels pārpratums ir tas Daugavas stadions, viņa pašreizējais stāvoklis, bet tur, nu, piedodiet, mēs neko nevaram izdarīt.
Ilgtermiņā iesprūdušies stāvoklis.
Nevaram.
Citas vietas, piemēram, Skonto stadions, Arēna Rīga, nav piemērotas? Tur nav
Arēna Rīga var saiet 2 vairāk skatītāji kā tagad Daugavas stadionā, bet dejotājiem tur nav kur dēties.
Pleķis taču.
Tur tas taču ir hokeja laukums. Nevar salīdzināt futbola laukuma, hokeja laukuma. Nu, es ļoti ceru, kad uz nākošiem svētkiem beidzot, ja tā var teikt, atbildīgie izkasīsies un uztaisīs to stādionu šodienas tehnoloģijas, es kā inženieris varu apgalvot to atļauju pilnīgi, lai tur varētu notikt.
Tā esam savējot, tā esam augšā.
Mailīts jau visu bija izdomājis. Vajag uztaisīt tā, lai tur var spēlēt futbolu, viegla atlētika, lai tur var rīkot arī rock koncertus, kas principā ir balta nauda, un var rīkot arī dziesmu svētkus. Dziesmu un deju svētkus. Kāpēc trešdaļa tribīnas atdodiet koriem lūdzu, gatavs, netaisiet visus tādus, bet vienus, vienu koncertu. Ja? Tehniskās iespējas šodien to visu var brīnišķīgi realizēt. Bet ja Ķerps un Grābs pēdējā brīdī atkal stāks strīdēties futbolisti ar rokistiem vai ko, paprasiet Mailīti. Mailīts zina, kā tādas lietas ir jādara.
Nu, spriežot pēc futbola izlases rezultātiem, diez vai futbols varētu būt tas, kurš uzceļ jaunas.
Būs arī futbols, bet kurš tad tagad sūtīs savu bērnu stādu, zinot, futbolu trenēties, zinot, ka viņam jāspēlē tādā stādionā?
Divās dienās par dejotājiem 4 deju lielu uzvedumi, vēl ģenerāli mēģinājums ar skatītājiem, nu, var tikai apbrīnot viņa enerģiju un spēju turpināt kustēties, smaidīt, visu to darīt ar dzīves prieku un emocijām, bet vai nebija par daudz un no tā neciet arī pašu uzvedumu kvalitāte?
Es nedomāju, ka ciet no tā, ka pa daudz neciet uzvedumu kvalitāti, jo divās dienās uzlikt tādu programmu, tur jau mūs apbrīno visi speciālisti, kādi pat Leišu un Igauni šobrīd apbrīno mūs, kas zina to ķēķi. Programmas gāja nenoliedzam no koncertu uz koncertu uz augšu. Vienīgais, kas varbūt bija drusku nogurdinošs, es nezinu, kāpēc es nevaru pateikt, kā tur bija vissākumā iecerēts, jo es pie tā sen neesmu klāt, ja? Bet man likās, ka uz mākslinieckiem vadītājiem un uz virsvadītājiem bija, tas ir iespaids, tīri emocionāls iespaids, bija kaut kāda prese uz tām statiskajām zīmēm. Ja tās zīmes būtu kustīgākas, ja vairāk varētu izkustēties, vairāk dinamikas. Nu, dejošana ir tomēr kustību māksla, jo tās iekšējās emocijas jau stādionā neredz. Tas paliek uz skatus un tas paliek dzirdamam.
Tūplānam,
tas paliek televīzijai. Varbūt, ka es kļūdos, bet man ir tās zīmes vajadzīgas. Bet viņas nedrīkst dominēt, viņas nedrīkst nospiest deju. Piedam šoreiz, it kā tenī programmā bija ierakstīts katram numuram sava zīme uzzīmēt, bet uz laukumiem, piedodat man, visi vieni lieli rombi un diagonāls, un kustīgās zīmes bija maz, un laikam jau jaunajiem virsvadītājiem, teiksim, kā Elmāram Drēļam, nu, Gunskuju, bija sudmaliņas ar kustību. Bija ļoti daudz, un tas uzreiz palīk. Nu, kad tu skaidri zini, ka nāks atkal un stāvēs rombā, pie tam vairākums stāv un mazākums deju.
Un tad vajag skatītājiem atkal te kustēties, tad tas roms sasāk kustēties.
Kur te viņš kustēsies? Sāks kustēties, sabruks tribīja.
Varbūt tādēļ arī nedrīkstēja tik daudz kustēties. Lielas lodz arī dziedātājiem. 2,5 stundi ilgi ģenerāli mēģinājumi, praktiski jau koncerti jau ar skatītājiem vienā dienā. Un pat lielam māksliniekam uz skatūs 5,5 stundas atdot 100% sevi skatītājiem, varētu būt diezgan neiespējamā misija.
Īstenībā, jā, nu tas koncerts, protams, nav visu laiku jādzied koriem viennozīmīgi, bet nu, ir jau tās lodzes, protams, jauktajiem koriem noslēguma koncertā ir vislielākā, vairākā 20 dziesmas un pilnīgi visi dzied, pilnīgi visas. Kā ir dejotājiem, piemēram, labākiem, cik ir maksimālais deju, cik viņi nodejotie?
Nu, ieskaitot vēl ir A klases, viņi dejo apmēram, ieskaitot intermedijas prologu un finālu, viņi dejo 10-12 numurus.
Nu, redz, mums pilnīgi visi, absolūti visi 25 dziesmas. Nu, zināmā mērā drusku ir tā slodze, īpaši šoreiz, ka sanāca, ka tas koncerts kopējais garums, kad, nu, protams, ir forši, ka tika apvienot, ir atkal bija pūtēji kopā, bija dejotājiem savas dejas, atsevišķi solo dejas, ne tikai bija arī ar kori kopā, bet arī speciāli. Bet bija arī savas solo dejas. Protams, tas paņem savu laiku, un sievu vīru koncerts arī bija iekšā šeit. Pārējas drusku, protams, zūtās dinamisms ņemot vērā tā, to cilvēku daudzumu, kas tur apgrozās vienkārši. Un, protams, jau par to nogurumu arī mēģinājumi, jo redz, bija pirms tam iepriekšējās dienās, bija rīta cēliens, un tad tiem, kas varbūt bija ārīgas kolektīvi, tad viņam tajā pauzē bija jāpaspēj aizskriet līdz skolai, ar savu to taloniņu bišku uzlādēties ar ēdienu, un tajā skanāt atpakaļ vakarā uz to vakar mēģinājumu. Tā kā īstenībā bija diezgan, un es sapratu, jau sajiet namos arī nemaz tā tur kūsāt, nekūsāt tā enerģija.
Jo nebija jau kāda.
Nebija laika, bet runāt, manuprāt, tas ir jātiecās, manuprāt, uz jebkuru svētku dalībnieku. Runāt par fizisku nogurumu šeit ir principā lieki. Tāpēc, ka kur viņiem rodās tā enerģija, to neviens nevar pateikt.
Mums bija konceptos jau
vien dienu, 12 apaļas stundas mēģinājums saulē, 2 stundu pauze, vakarā koncerts līdz 1 naktī. Es apbrīnoju, kā viņa kustā.
Dienas ģenerāla mēģinājums šķiet sauciens ārstu, tajā skanēja biežāk nekā līgo.
Nu jā, tur ir nu, īstenībā tieši tie mēģinājumi arī koristiem sanāk tā, kad ir tieši dienas saule, rīta visa saule ir tieši sejā, un es vēl tur tā, man patīk vienmēr arī dziedāt, tāpēc man tā balsi kolosāli teikt. Es tad arī, nu ja tikai dzied, tad nav problēma, tie jādiriģē un jādzied, tad gan tā balsi kaut kā ātrāk pazūd. Un tad dāmām vēl tur priekšā, pirmajās rindās vēl nekas tur, tas vējiņš drusciņš staigāja, bet nu tur es uzgāju pie kungiem, es vienkārši nesaprotu, kā tie kungi tur varēja tajā siltumnīcā.
Sēdēt saulē un dziedāt ir, principā, manuprāt, bīstamāk un grūtāk nekā kustēties tanī karstumā.
Tu vismaz vēji kaut kādu rādi.
Nu, pats rādi. Kas jādara, jārekonstruēt arī Meža parka estrādes stadions.
Nē, nu nevar jau viņu apgriezt otrādi, tas ir...
Nē, nu par to jau rekonstrukcija, teiksim, akustiski un skaņa ziņā par to jau ir runāts un tās vēlmes jau arī ir, protams, tas viss jau atdurās tieši turpat, kas domāju, kur stadionā, nu tā kad galvgaļi beidzot saslēgsies kopā un nerīvēsies, tā jau domās aizies.
Es ceru, ka Latvijas 100 gadu viņas piespiedīs
nu,
padomāt ar galvgalu.
Nu, labi, jā. Maza vārdu spēle.
Jā, bet viena no, manuprāt, nozīmīgākajām un pozitīvajām lietām bija tas redzot lielo pieprasījumu pēc dziesmu un deju svētku pasākumu biļetēm šo ažiotāžu, kādēļ viņas pietrūkst un kādēļ tika likti papildus koncerti un ģenerāli mēģinājumi. Nu, atliek viens secināt, esam izslāpuši pēc tās latviskās kultūras.
Nu, es jau man... Te prasīja un teica, nu, televīzijas kolēģis prasīja, ko man nozīmē dziesmu svētki. Man pirmie bija 50. Gadā, un no tā laika nepārtraukt. Es par to es ļoti daudz domāju, un es domāju, ka tāda lieta kā dziesmu svētki ir no dejotājiem, ir no dziedātājiem, no mūzikiem, no jebkura cilvēka. Tā ir viņa garīgās dzīves, sauc kā grib, garīgās, emocionālās, kulturālās dzīves būtiska sastāvdaļa, kas ir latviešiem šodien tikpat nepieciešama kā gaiss, kā ūdens, kā zeme. Un tas ir tas, un ne jau tikai tiem, ne jau dalībnieku dēļ tiek rīkoties svēt, dēļ cilvēkiem, jo tie skatītāji, nu viņi taču tie paši rādi, draugi, paziņas, kolēģi, visi, kam tas ir nepieciešams. Kāds viņš arī nebūtu, nu vienreiz izdodas labāk, otreiz neizdodas tik labāk, viss varbūt ne, bet pēc tā ir iekšējs pie tam mūžīgs, manuprāt. Nevis ilgtermiņie, kā tagad saka, ilgtspējīgs, bet tas ir mūžīgs pieprasījums latviešu cilvēkam. Un arī es ceru tiem nelatviešiem, kas Latvijā dzīvo jau ilgāk.
Tas pieprasījums no skatītājiem pēc šiem emocijām ir...
Pēc no tautas tas no pieprasījums. Tautas pieprasījums.
Bet tajā pašā laikā pirms dziesmu svētkiem mēs dzirdējām arī vairākus kora diriģentus, kuri šaubījās par to oficiālo skaitu un bija nobažījušies ļoti par vīru koru tradīciju, kur ir te jūs uz robežas. Nu,
Mugurkauls.
Cilvēki nenāk.
Mugurkauls.
Nē, nu, ko nenāk? Tas jau ir, es jau biju pieņemšana. Sākumā es uzreiz noķēru mūsu jauno izglītības zinātnes ministru pie rokas. Pakluso uzreiz bruku virsū. Nē, nu saprot, lieta jau ir izglītības sistēmā. Nu kā, nu nav zēnu kori, nav zēnu kori, nu kur tie vīri,
nu,
ko radīsies?
Nu, ka nav kori dziedāšanas pamatskolā. Pat mani mēģināja iemācīt pamatskolā dziedāt.
Jo agrā bija, nu, tie saucamie masu kori, vai kas pirmā, ceturtā klase visi dzied. Tas neprasa milzīgas resursus, bet tā ir tā superīgā, fantastiskā kopības sajūta, ko tu jau no bērnības apgūsti.
Jā,
nevis sēdēt pa vienam, tagad, nu, tev tā
jā,
ir apmācība. Jā. Paņem uzdevumu, izpildi, bet kopā lielākās vērtības, kas ir cilvēks, ko ir radījusi, lielāko ties, kas ir taustāms vai netaustāms, tomēr ir kopības rezultāts. Un ja to kopību tu nemācies jau bērnībā, tad viņi jau nekur tu no zilu gaisa neradīsies. Un te jau tas cēlons arī piesam vīri, kur tāpēc ir, jo vienkārši nav to puiku balsis, viņi maz dzied salīdzinoši, jā. Un dabīgi arī viņiem ir tas balss lūzums, līdz ar to ir zināmais diskomforts pārējais vecumā, un ja tev nav tas jau no bērnības, tad pēc tam, kas nav dziedājuši līdz balss lūzuma, viņiem ir grūtāk vienkārši ieskrieties.
To, ka pamatskolās nav obligātais koris, jā,
Vispār taču skolotāji skrien, sabriežos,
jūt, vēl jārā, mēs jūtam prasiem, kuram deju vadītājiem, viņš pateiks, ka tagad atnāk jaunieši muzikāli, ritmiski un pēc muzikas mazāk emocionāli sagatavoti.
Jā, jā.
Ja? Viņi ir pārkačājušies ar rokiem un popiem, bet...
Nē, teitā štēli, mēs vienkārši, bez mūzikas mēs īstumā nevaram.
Nu, nevar.
Mums viņa visu laiku ir apkārt, bet mēs, diemžēl, esam izvēlējušies to vieglāko ceļu, ka mēs esam kļuvuši par mūzikas patērētājiem, nevis radītājiem, veidotājiem.
Jā.
Un te ir tas, ko tu saki par to ritmu izjūtu un tā tālāk. Tas jau ir. Ja, tev, ja tu, nu, tu var klausīties to mūziku, jau viņa tev ietekmēs jau kurā gadījumā.
To jūt arī jaunajos dziedātājos?
Protams, protams. Man ir, es jau, nu, cik es ar balsīm strādāju jau, nu, vairāk kā 100 gadus pagājušajā gadu, nu, pat 1000 gadu, pagājušajā gadu 1000 sāk jau strādā. Tā kā, nu, ir. Jo vēlme nemazinās absolūti nemaz, bet, diemžēl, tas varēšanas līmenis ir zemāks. Daudz lielāks slodze ir vadītājiem iemācīt, lai mēģinātu noturēt to līmeni.
Manuprāt, ir vēl viena kaut kas ir aizmirsts. Mēs runājam pa kultūru un runājam pa mākslu. Bet pilnīgi ir izgājis no aprits tāds kā amatieru māksla un amatieru vai pašdarbības māksla. Nez, kāpēc tie netiek it kā uzskatīt par mākslinieku. Vot tur, kur sākās opera, ja, tā jau ir māksla. Ja. Nu, vienmēr sakot, profesionālā māksla.
Bet dziedāšana un dejošana
ir izklājība. Tā ir, tas ir mākslas pirmsākums.
Man liekas, tur tas rops ir vienkārši pa lielu, tad ir mākslīgi izveidot, jo savā ziņā jebkurš profesionāls mūziķis ir laimīgs, spēlēt mūziku vai dejot cilvēkam, kas saprot, par ko ir runa.
Jā.
Tā ir augsne, amatieru kustība, visi kolektīvi, jebkurš dalībnieks, viņi rautina, mani balsinieki arī rautina raujās, viņi saka, rādio korim fantastisks koncerts, vai mēs varam mēģinājam atcelt šodien. Saprot, es saku, okei, jums tas ir jādzird. Tā ir augsne.
Es teicu, mums 5 reizes nedēļā pa dienu pasaka, cik tanī nedēļā ir biedriņš nosēdējis, cik viņš ir iemetis grozus, ja?
Vai necik.
Vai necik. Un to mēs zinām katru dienu. Bet nevienā avīzē tu neizlasīs, nevienā televīzijā, izņemot varbūt radio klasika, bet baigais radio fans pret televīziju attiecībā, nekas nav pa koru koncertiem, pa dejotai, kas notiek visus gadus.
Ikdienas nav.
Un tas ir, tā ir tā amatieru māksla. Tā ir, tas ir mākslas pirmsākums.
Es dziesmu un deju svētkos domāju gan, ka visi varēja sajusties kā mākslinieki un daļa no šiem svētkiem.
Tā. Protams, ka ir.
Bet agri vai vēl viss beidzas un arī raidījuma aktuālais temats atvēlētais laiks šodien ir galā, tiksimies jau rīt, tad runāsim par eiro ieviešanas jautājumiem, jo rīt galīgo lēmumu par Latvijas uzņemšanu eiro valūtas saimē dos Eiropas finanšu ministri. Studijā bija Jānis Ramāns, mani viesi Intis Teterovskis virsdirģents un Deju svētu godu virsvadītājs Uldis Šteins, raidījuma producenta Evi Junām, ar labvakar!